të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shkupi komentojnë në mënyra të ndryshme raportet se partitë opozitare maqedonase dhe shqiptare, LSDM dhe PDSH, po i diskutojnë modalitetet e një bashkëpunimi që synim parësor do ta kishte rrëzimin e qeverisë aktuale në Maqedoni. Ky bashkëpunim nuk është zyrtarizuar, por atë e ka konfirmuar lideri opozitës maqedonase, Branko Crvenkovski. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dy liderët kanë realizuar edhe takime që janë mbajtur larg syve të opinionit publik. Dhe ka qenë pikërisht Crvenkovski ai që për media në Maqedonë se ka pranuar takimin me Thaçin, duke e quajtur si normale një bashkëveprime së partive opozitare. Dy partitë të proveniencave të ndryshme asnjëherë që nga vendosja e pluralizmit nuk kanë pasur koalicione mes tyre, por kjo periudhë është përshkuar me tensione dhe akuza mes tyre për zhvillime të ndryshme në Maqedoni, në veçantë lidhur me ato që kanë të bëjnë me shqiptarët. Por sipas njohësve të zhvillimeve politike kur është në pyetje marrja e pushtetit, nuk duhet përjashtuar asnjë koalicion partiak. Në politikë gjithçka është e mundur, në veçantë në pjesën që ka të bëjë me koalicionet. Pra kur në pyetje është marrja e pushtetit, asgjë nuk përjashtohet, përfshirë edhe koalicionet të ndërpartiake, pa marrë parasysh se për çfarë orientime është bëhet fjalë. Thotë Tanja Karakamisheva, ligjëruese e sistemit politik në Universitetin e Shkupit, duke shtuar se koalicionet të këtilla apo marrëveshje bashkëpunimi bëhen edhe në shtete tjera me popullate përzier etnike. Ndërsa duke komentuar mundësinë e bashkëpunimit PDSH LSDM, analisti Albert Musliu thekson:
do të ishte në funksion zhvillimeve demokratike. Pa një opozit konsoliduar, sigurisht që monitorimi, korrigimi i veprimeve të opozitës janë të pamundshme. Mendoj se është një moment i ri, po te koalicionet rregulla është që të jetë interesi për bashkët, bazat vendohen në mënyrë objektive.
Por Karakamisheva tërheq vërejtjen se marrëveshjet nuk duhet të arrijnë vetëm me synimin për rrëzimin e pushtetit, por duhet të kenë edhe platforma të qarta në bazë të cilave do të përkufizonin veprimin e mëtejm politik në drejtim të përfitimit të elektoratit.
Me s'kuj platformi se objedinuvat, ta li samo za rushenje na vlasta ili mat nikoj programski ideji, programski načela?
Është me rëndësi të dihet se në bazë të cilave platforma ata vendosin bashkëpunimin e tyre, se bëhet e fjalë vetëm për bashkëveprim me qëllim të rrëzimit të pushtetit, apo mos valla të kanë ide të përbashkëta programore e kështu me radhë, thotë Karakamisheva. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu thotë se përkundër faktit se bëhet e fjalë për parti me orientime të ndryshme politike, megjithatë nuk përjashtohet mundësia që ato të kenë edhe programe të përbashkëta, ashtu siç kanë partitë e qeverisë aktuale.
Mund të ketë bashkëpunim edhe programor, që është pak më rand, nga se kemi partitë qendrës të majtë dhe partitë qendrës gjatë, po edhe në qeverinë kemi partitë qendrës gjatë dhe partitë qendrës të majtë. Domethënë, në varet objektivit tyre cili do të jetë, unë mendoj se kjo fazë sigurisht nënkupton në bashkëpunim për rrëzimin e pozitës, po nuk është pamundshme që nëse bashkëpunimi funksionon mirë, që në një fazë tamam para zgjedhore mund të jenë edhe bashkëpunim edhe programor, ku do të gjetë pikat e përbashkëta.
U shpreh Musliu, zhvillimet e këtilla politike në drejtim të bashkëveprimit të partijak bëhen edhe përkundër faktit se në Maqedoni këtë vit nuk pritet të ketë zgjedhje lokale, parlamentare apo dhe presidenciale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama këtë javë ka mbajtur fjalimin vjetor në seancën e përbashkët të Kongresit Amerikan. Zoti Obama një pjesë të gjatë të fjalimit i akushtoi çështjeve ekonomike, duke u angazhuar për një balancë korrekte për të gjithë. Sa i përket politikës së jashtme, ai shpalli se Amerika po kthehet në skenën botërore. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Lirë në Washington, Heather Maher. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka paraqitur planin e tij për të ndihmuar balancën në pabarazinë ekonomike amerikane ndërmjet të pasurve, klasës së mesme dhe të varfërve, me kodin e reformuar të taksave dhe me politikat e tjera që synojnë për të ndihmuar njerëzit për të përmirësuar jetën e tyre. Në fjalimin e tij vjetor në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Obama i tha audiencës së milionshë vendese televizive se çështje definuese e kohës sonë është nëse premtimi bazik amerikan është ende i mundshëm për të gjithë. Me punë të rëndë është e mundshme të mbahet familja, të ketë shtëpi në pronësi, të shkolloj fëmijët dhe të kursejet të mjaft për pension. Ne ose mund të ndërtojmë një vend ku një numër më i vogël i njerëzve e kanë realisht mirë, derisa një numër në rritje e amerikanëve mezi ia del, ose ne mund ta ripërtrim ekonominë ku secili e ka një pjesë korrekte, secili sillet të sipas rregullave të njëjta, tha presidenti Barack Obama. Ky fjalim i dha Obamës atë që sigurisht do të jetë audienca më e madhe para se amerikanët në muajin nëntor të dalin në zgjedhjet presidenciale dhe ishte një rast për të marrë kredi se çka ka arritur dhe për të shpjeguar vizionin e tij për të ardhmen. Gjendja e vendit ton po bëhet më e fuqishme, tha Obama. Duke deklaruar se Amerika është kthyer si lojtar i fuqishëm në skenën botërore, Obama tha se ata që sugjerojnë se vendi është në rënje ose se ndikimi i Shteteve të Bashkuara është zbehur, nuk e din se çka po flasin. Nga koalicionet që ne i ndërtuam për të siguruar materialet atomike, deri te misionet që ne i udhëhoqëm kundër urisë dhe sëmundjes, nga goditjet që u dha armiqve tan, nga fuqia jonë qëndrueshme e shembullit moral, Amerika është kthyer, tha Barack Obama. Sipas tij, opinionet për Amerikën janë më të larta se ato që ishin me vite. Ai më tutje ka përmendur shkurtimisht disa arritje të tij në politikën e jashtme vitin e kaluar, duke e theksuar atë kryesoren. Për të parën herë në 9 vite, tha ai, amerikanët nuk luftojnë në Irak. Për të parën herë në 2 dekada Osama bin Laden nuk është kërcënim për Amerikën. Shumica e udhëzve të lartë të Al-Qaidës janë mundur. Momenti talibanëve është thyer dhe disa trupa në Afganistan kanë filluar të kthehen në shtëpi, tha Barack Obama. From this position of strength, nga ky pozicion i fuqisë, ne kemi filluar ta ulim luftën në Afganistan. 10.000 trupa tona kanë ardhur në shtëpi. 23.000 të tjerë do të largohen në fund të kësaj vere. Ky tranzicion tek udhëheqja afgane do të vazhdojë dhe ne krijuam një partneritet të qëndrueshëm me Afganistanin, në mënyrë që kur më të mos jetë burim i sulmeve kundër Amerikës, tha Barack Obama. Në Shtetet e Bashkuara nga ana tjetër amerikanët i kanë dhënë komente të përziera për 3 vite e gjysmë të presidencës së Obamës dhe nota të varfëra për menaxhimin e ekonomisë ngadalshme. Gjatë viteve të kaluara papunësia ka mbetur afro 9% dhe miliona amerikanë i kanë humbur shtëpitë e tyre për shkak të borxheve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Marrëdhëniet të ndërmjet Francës dhe Turqisë janë tensionuar pasi Senati francez ka miratuar një ligj lidhur me gjenocidin ndaj armenëve nga Perandoria Osmane. Turqia ka paralajmëruar masa hakmarrëse ndaj Francës. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Senati francez ka miratuar ligjin që konsideron vepër penale çdo mohim të gjenocidit që kanë vuajtur armenët në duart e turqëve otoman afro 100 vjet më parë. Shkelësit mund të dënohen me një vjet heqje lirie apo edhe me gjop prej 45.000 eurosh. Ministri i francez për marrëdhënie me parlamentin Patrick Ollier u ka folur senatorëve në favor të ligjit i cili ka shkaktuar mosmarrveshje diplomatike me Turqinë.
Le négationnisme est l'insulte suprême à la mémoire collective.
Muhimi është fyerje e rëndë kujtesës kolektive që ne ndajmë, ai hedh poshtë vuajtjet e njerëzve dhe i bën viktimat të harrohen, ka thënë Ollier. Armenia thot se rreth 1.5 milion armen janë vrarë në Turqinë otomane gjatë luftës së parë botërore për shkak të politikës së qëllimshme të gjenocidit. Turqia e mohon termin gjenocid duke thënë se ka humbje të mëdha jetësh nga të dyja palët në Turqinë lindore në periudhën 1915-1916. Kur Asambleja Kombëtare e Francës ka miratuar ligjin dhjetorin e kaluar, Turqia ka tërhequr ambasadorin e saj në Paris për konsultime dhe ka pezulluar bashkëpunimin ushtarak dhe ekonomik me shtetin francez. Ministri i jashtëm turk Ahmet Davutoglu ka paralajmëruar se Ankaraja do të ndërmarrë masa të reja kundër Francës nëse Senati miraton ligjin. Pas vendimit të fundit, zyra e tij ka dënuar ash për Parisin. Ministria e jashtme turke ka quajtur kalimin e ligjit shembull të papërgjegjshmërisë. Përmes deklaratës për media, ajo ka thënë se nuk do të hezitoj të ndërmarë masa hakmarëse. Ish ambasadori i Francës në Paris, Uluk Ozulker, ka thënë se veprimi i Francës është i motivuar politikisht me qëllim marrjen e votave në zgjedhjet presidenciale.
This is a political gesture. And it's aimed at bringing new votes.
Ky është një gest politik për t'ju sjell vota të dy kandidatëve presidencial. Ky ishte shansi i fundit për zotin Sarkozy për t'u rizgjedhur, ka thënë Ozulker, pasi armenët përbëjnë rreth gjysmë milioni votues në shtetin francez. Reagimet kanë qenë negative edhe në rrugët e Stambollit. Qytetari Ozkan Yeginaltay e ka quajtur tradhti vendimin e Francës.
Francezların kendi değerlerine ihanetidir bu bence.
Populli francez ka tradhtuar vlerat e tij. Republika Turke është një vend i madh dhe nuk do të humbas. Në të ardhmen humbës do të jetë Sarkozy dhe ekipi i tij, ka thënë ai. Por reagimi ka qenë krejt ndryshe në Armeni. Ministri i Jashtëm armen Eduard Nalbandian e ka quajtur votimin e djeshëm në Senatin francez një ngjarje historike për të drejtat e njeriut në mbar botën.
This day will be written in gold, not only in the history of friendship between the Armenian and French peoples.
Kjo ditë do të jetë shkruar me ar, jo vetëm në historinë e partneritetit në mes të popullit armen dhe atij francez, por edhe në historinë të drejtave të njeriut në botë, ka thënë Nalbandian. Franca ka njohur si gjenocid vrasjet e armenëve qysh në vitin 2001.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shtetet e Bashkuara po vazhdon gara e kandidatëve republikan për presidencë. Këtë javë u zhvillua një debat televiziv në Tampa të Floridës, me që rast u shkëmbyen akuzat të ndërsjela të dy kandidatve që aktualisht duket se janë favorit të kësaj gare, Mitt Romney dhe Newt Gingrich. Kandidati presidencial republikan Mitt Romney i ka publikuar të dhënat që tregojnë se ai do të paguajë 6.2 milion dollar taksa për të ardhurat e përgjithshme, që janë më tepër se 42 milion dollar gjatë dy viteve të kaluara. Fushata e tij ka njoftuar se shkalla e tatimit për vitin 2010 është 13.9%, ndërsa për vitin 2011 15.4%. Pjesa më e madhe të ardhurave janë nga investimet. Të dhënat të tregojnë se Romney po ashtu i ka dhënë afro 3 milion dollar për çështje humanitare në Kishën Mormone, pjesëtar i së cilës është. Mitt Romney, ish guvernator i shtetit të Verlindor, Massachusetts, dhe ndërmarrës me kapital, ishte sulmuar nga rivalet e tij se është biznesmen i pasur, i cili i ka grabitur kompanitë dhe i ka zvogëluar vendet e punës. Ai ishte nën presion në rritje për t'i publikuar taksat derisa gara për nominimin e kandidatit republikan presidencial, që në nëntor do të ballafaqohet me presidentin Barack Obama, po i afrohet rundeve të ardhshme në shtetet kryesore, përfshirë edhe atë në Floridë, ku votohet më 31 të këtij muaji. Newt Gingrich, rivali kryesor i Mitt Romneyt, po ashtu i ka publikuar të dhënat e taksave të tij, duke thënë se ai ka paguar afër 1 milion vitin e kaluar, që është një shkallë prej afër 31%. Zoti Romney e ka mbrojtur pozicionin e tij në debatin e fundit televiziv në qytetin Tampa të Floridës, duke e krahasuar rrugën e tij dhe të zotit Gingrich prej viteve të 70-ta.
In the 1970s he came to Washington. I went to work in my first job in the 1970s at the bottom level of a consulting firm.
Në vitet e 70-ta ai erdhi në Washington. Unë fillova punën time të parë në të 70-tat në nivelin më të ulët të firmës konsultuese. Në vitet e 90-ta, ai pa dhënë dorëheqje i turpëruar nga puna e tij si kryesues i dhomës përfaqësuese. Unë kisha rastin të kaloj në udhëheqje në lojrat olimpike dimërore në Salt Lake City. 15 vite pasi ai u largua nga pozita kryesuesi të dhomës, ai kishte punuar si lobist me ndikim për çdo gjë në Washington, tha Mitt Romney. Newt Gingrich u përpoq të evitoj sulmin duke thënë se ajo që ai e cilëson si politik triviale, po e devijon debatin republikan nga çështjet reale siç është ekonomia. Në këtë kuadër ai theksoi:
"I'm not going to spend the evening trying to chase Governor Romney's misinformation."
Unë nuk do ta kaloj mbrëmjen duke u përpjekur për të shkuar pas dezinformatave të guvernatorit të Romney. Në mëngjes do ta kem faqen e internet të newt.com, ku do t'i paraqes të gjitha. Ai posa i tha së paku katër gjëra që janë të rrejshme. Nuk dëshiroj të humb kohë me këto, tha Gingrich. Të shtunën e kaluar në garën në Karolinën Jugore, Newt Gingrich fitoi para Mitt Romneyt. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.